Здраво на сите. Мојот име е Ѓорги, а вие слушате најновата епизода на подкастот Без коски. Со мене вечерва, во овој политички час, која снимаме, сега го вие слушате понеделник па натака, се Мартин и Филип. Како сме, што има ново и дали вие се нервирате на тоа колку само ништо не се случува у лигата овие денови?
Па да, многу малку, како што кажам, многу малку се случува во лигава. Еве последнава недела. И општо и претходната недела немаше премногу толку возбудување и сега ова баш буквално ништо нема, така што прилично досадно е. Морам да кажам.
Па едино трейд дедлајнот што беше интересен во изминатиот период и иначе мислам нонстоп со иста брзина, со иста монотоност е NBA лигата во регуларна сезона и мислам ова е добро темпо за некој што има многу спортови за гледање и а има и обврски од друга страна за да се ги заврши обврските другите и да чека плейоф сезона.
Буквално, ја ви зборав уште пред почетокот, значи до сега гледав бејсбол, пошто почна сезоната у MLB. Синоќа се гледаше March Madness, полуфиналиња. Едноставно, додуша мислам дека секоја година е вака, овој некој период, поготово за време на тоа мартовско лудило, кај шо целата јавност у Америка се концентрира на коледж у тие 15 до 20 дена. И реално, мислам, на која е финалето NCAA? Значи, која се игра денот на финалето, нема утакмици во NBA лигата, бидејќи никој няма да гледа ништо, се знае. Сите гледат еден милион, знаеш, милиони, милиони луѓе ќе гледат. Поготово оваа година, кога играат двете најдобри екипи, што редко кога се случува у овој турнир. Инако, ако ви се гледа добра кошарка, гледајте полуфиналето мартовско лудило е March Madness, Гонзага и UCLA. Предобра кошарка, базербитер и лудница, како подобра утакмица од било која утакмица до сега во NBA лигата оваа сезона. И тоа не е... Филип, еве, гледај ја и ќе збориме. Као буквално беше нешто најдобро оваа сезона што јам виден. Ја.
Не, управо е поради тоа што никоја утакмица во NBA моментално него носи тој адреналин. Мислам со базар битерот на Сакс, мислам.
Кој играч, кој Сакс ќе биде топ 5 пик у NBA лигата оваа сезона на драфтот и ќе го гледаме од следната година у некоја од послабите екипи у лигата?
Знам дека не можете се сетиш сега за било која утакмица, ама тоа е. Мислам, фали тој адреналинска кошарка во NBA моментално.
Очигледно, да, ама не знам. Не можам да споредам се March Madness со NBA.
Не, мислам.
Иако NBA во последните, не знам, да речем 10 години, не е толку возбудлива, е последниве 5. Баш е онака мех, ама пак не.
Ма не, мислам, квалитетна офанзивна игра во NBA никој не може ни близко да и биде на NBA, ама сите други елементи на играта, како што се одбрана, како што се адреналин, како што е хасл, кошарка и тоа го нема во NBA, ама има доста квалитет во NBA, мислам, најдобриот квалитет е таму.
Не,
а проблемов е што... Да кажи.
Не, повели, ја ќе се докажам после.
Проблемов со NBA што дискутираме многу време е што некако се знае дека за пари се игра и самите играчи знаат и не се бунеат за да се намали од 82, сега го и нава имаме 72, и тоа пак се многу утакмици и се разбира дека ќе дое плейоф, ќе биде онака по добра кошарка за гледање, ама сепак и тоа ше се досадно, бидејќи знаеме неколку тима се фаворити и сте сваќам нешто дека коледжен или March Madness и самите играчи, да речем се на еве и таму има нели подобри положи играчи, ама на некое по балансирано нивое и како мора да се борат сега онака со full potential, со full сила. Има многу нели изненадувања, многу тесни утакмици, многу и лесни утакмици, и базар битери се, и заради тоа согласам дека е поинтересно.
Да, и ако гледаме, као турнирот во оваа сезона March Madness, споредено со други сезони не е нешто да кажеш најдобро, као не е најдоброто што колеч кошарката може да понуди. Ама самата утакмица синоќа, тоест сабота вечер, UCLA и Гонзага е навистина врвот, оно, може би една од по... Еден од оние класици на колеч кошарката која што ќе стане дефинитивно, ќе зборат сите за 15-20 години. Тоа апсолутно. Стварно добра утакмица, 90 плюс поени имаш. Стварно добра утакмица и двете екипи. Ама, не, баш, сега, кога се спрема, шо ќе збориме за епизодата, буквално нема нешто да кажеш што може да збориме. Као, можеше комотно да кажем, окей, и правиме пауза се ова недела, а после пак се раќаме. И стварно нема ништо, иако... Еве, пред самиот почеток на снимањето на епизодата, Джу Холидеј подпиша нов договор или го проложи договорот со Бакси. Мислам, 4 години, 160 милиони. Па ајде, да први некој, ја мислам дека ова е супер. Супер и за двете страни. Джу Холидеј добива тоа што заслужува. Апсолутно. А Милвоки и Јанис се гледа дека сакаат да му угодат на Јанис, сакаат да знаеш да го задоволат, да не им избега случајно. Тоест да не размислува да им избега, нели потпиша нов договор, тоа се супер, ама убаво е да се види дека тоа трио кое што се создава у Милвоки, Антетокумпо, Мидлтон и Холидеј, знаеш, стануваат се подобри, играат подобра кошарка, Милвоки не се лоши. И сега со тоа што го зачуваш Холидеј, ти го ја осигуваш таа некоја косница на тимот и на тоа само можеш да се надоградуваш. Па за година две, ако, нели, ќе ви име неци какви ќе бидат у плейоф, реално. Ама на оваа тројка можеш уште еден солиден играч да им додадеш и можеш да атакуваш на титула. Иако и сега некој ќе каже можат слободно да идат на титула, ама пак мислам дека се чекор назад, позади, ама тоа не значи дека се далеку позади нец. Што вие мислите за новиот договор на Холиден?
Јас мислам дека е супер потек на Милвоки Барс, бидејќи во наредните 4 години со овој договор буквално подпишаа да бидат контендери во наредните 4 сезони. И мислам дека е добро што на Јанис му градат тим и мислам дека Јанис ќе продолжи да биде со нив и да им пружи се што може, нели? А и сигурно повторно ќе се најде некој како Шек што ќе каже некоја дискутабилна изјава дека Холидеј не ги заслужува тие пари. Па Милвоки Бакс искрено не можат да дадат нов максимален договор на било кој фри ејџент во наредните сезони. И Холиде е едно од подобрите решенија што може да ги има моментално во тимот.
Да, јас се согласувам со тоа што стварно нели видовме како игра во Нью Орлеанс и општо во цела кариера Джу Холиде беше онака константен играч, нели секако првите сезони беше послаб, бидејќи нема искуство и нов играч, ама онака баш се зациментира во Пеликанс, посебно последните 3 години, да речем, и со Дейвис, и видовме и тоаш колку има потреба од неговите услуги, да речем, лошо кажано, ама Така што супер потек, ја би кажал, со 160 милиони, тоа се 40 милиони по година. Да, некој би кажал дека се многу пари, ама сепак мислам дека ги заслужува, знаеш. Имаш и Мидлтон тука и Антетокумпо. И не, да би имале некој играч како на пример еве Харден или не знам кој на кој би му го дале, тој немаше никаков играч слободен да речеме што може да го земат, и мислам дека сосема солидно што го подпиша на толку време и на толку пари. И кога што спомна Ѓорги, стварно е време за напаѓање кон титулата. И се надеваме да гледаме компетитивност од нив го инава. Па, се надеваме дека ќе бидат поразлични од колку минативе сезони.
Да. Па сега им фалат едино многу добри роли играчи да го склопа целиот тим за некоја една-две години. И мислам дека тогаш би бил вистинскиот момент да напаѓаат онака најсилно на титулата.
Да, иако не, сака да кажем која спомна за рол играчи као Джеф Тиг, сега го подпиша, така? И него.
Да.
Джеф Тиг го подпиша,
Такер
го зема, имаат као Брайан Форбс е добар, Девинченцо може да искористи, Брук Лопес.
Лопес, да.
Има, кој не се без добри рол играчи, дефинитивно.
И Конактон е исто таму, така што баш солидно, нака немаат слаби играчи. И ролплеери.
Солидна екипа, да.
Да, мислам дека проблемот со Милвоки е тоа што имаат многу тешки противници во многу големи маркети, каде што сакаат да се здружуваат суперстарове, а во Милвоки тоа не може да се случи. Мислам, они имаат перфектен тим моментално за титула, ама поради околностите од Бруклин Нетс и од Лейкерс и од Клиперс не можат да дојдат ни до финали, а не пак до титула.
Да, кога... Ај прво ова да те прашам, тоест прво ова да спомнам, бидејќи не збориме за Милвоки, мора да се спомене дека еден од најдобрите перформанси оваа сезона на една утакмица, Јанис, го имаше пред некој ден против Трал Блейзерси, што дае 47 поени, имаше 12 скокови и шут од поле 85%. Ова е прв пат после Вил Чемберлейн, 45-10-85. Мислам, нереално е што Јанис прави. Поготоа кога имаш у предвид дека не може да шутира. И ако земе начинот на стил и стилот на игра у лигата моментално, ова е стварно на едно, знаеш, врхунско ниво игра Јанис. Не верувам дека ќе освои MVP, бидејќи премногу би било три пати поред, ама игра феноменално и само оди у прилог на тоа дека Милвоки може би сеа се спремни и може би се, еве, би се осудил да кажам, може би на добрата екипа да им се спротистави на Бруклин у плейоф сери.
Ја би додал за утакмицата против Портланд дека трите шута, пошто беше 18-21, трите шута што ги промаше беа тројка. Така што ако гледаме од поле беше 100%. 47 поени без ниједна погодена тројка е премногу реално. Сега да имаше, мислам дека десетина негде слободни, пак фактов дека има погодено 18-18 шут од поле, дали затоање и од положување и од кратка дистанца, па е извонредно реално. Би се надоврзал преска што кажав дека нели Гуинава може да бидат контендери, мислам дека еве ако минатите години го има Ерик Блецо, што реално е полоша верзија од Джру Холидес, а со Джру Холидес е уште по-опасни. Како тројце играчи што мора да ги чуваш, Мидлтон, Јанис и Холидес, а Јанис се кеф дека нешто нека само на 20-та е фокусот, најмногу на Јанис. i baš mu je prava ta sezona sega, da kažem, i što je naredna godina ako može da potpišeš da neko igrač ili da razvijat nekoj od, na primjer, Di Vincenzo kako dobar role igrač, ne očekujem ili da bude to i baš mnogo jak igrač. Ama da, tako što inako bi se soglasio da iskreno mislim nekak po even se šansite, osim sa Brooklyn ako ostanat ili zdravi neka ti je se obvious choice.
Da. Ova saka samo da se nadovezam u košar, mislim u sportu, znaš, imaš nekoj ekipi kao što jedan superstar imaš ili jedan igrač i koja igraš protiv njih, pogotovo koja će doje vreme za play-off, bez razlika to da li je, ne znam, futbol, da li je košarka, da li je američki futbol, bilo što, kao što je timski sport, kao kao zatvoriš to jedan igrač i kao im dozvoliš kao da te povedat drugite. Kao i da te povedat drugite, kao ti si napravio sve što možeš da napraviš. Ama, bidiki neli, kao to je isto u rakomet, kao kao staviš faster na Kira Lazarov i neka te povedi posle cijela, neka te povedi najviše reprezentacija na Makedoniji, ama bez Kira Lazarov. Kao i da te povedi, znaš deka, to je jednostavno, nemaš dovoljno, ne si dovoljno jak da je povediš reprezentacija bez Lazarov. Ovo isto je kao do skoro, do lani, Milwaukee beše taka. Kao zatvoriš Janis, ostaje ga drugite da pravi čo sakat, ne može ništa. Sja veke, ne verujem da može to da opravi. Ili da go napravi neka ekipa, ne znam, Boston takav nekoj game plan da ima, go imaš Middleton, koji što igra po dobro. Ko imaš Holiday, ko što isto može da reši utakmice, ima iskustvo, znaje kako da igra. Uvo kaže, nadogradena i proširena verzija na Eric Bledsoe. Imaš i drugi igrači koji što isto može od klupata da pomognat pri sve to. Tako što, mislim da Milwaukee napravi jedna solidna transformacija i ovo je samo uvo da se spomne da stvarno nivniot front office raboti ko što treba, kao ne. Mnogo je teško, na primjer, žiti se, koji saka u Wisconsin da ide da žive, u Milwaukee, kao, koji imaš opcija da živeš u LA, u Chicago, u New York, bilo kade, zašto bi idelo u grad ko Milwaukee, u država ko Wisconsin. Tako što, so resursite koji što gi ima, i so načinot i kulturata u ligata momentalno koje što overwhelming li je na jedan od dvata bregove, isti West Coast, to je. I Florida, normalno. Kako imaš u Kaliforniji, u Florida, u New York, site tamo saka dodat, niko neki u Wisconsin. Tako da, site oni, ovije hendikepi se jašo gi nabrojav, front office-ot na Bucks-i uspešno se dviži i navigira pomegu njih i stvarno dobra работa se ja vršat. Što ne znači da ga proложи. Ке видиме како ќе биде до крајот на регуларната сезона, ќе видиме како ќе биде у плейоф, офсизон, има уше што да се прави, ама дефинитивно на добар пат се.
Да,
и само
кажи слово на Марц.
Интересно е тоа што нели во претходните две сезони имаат прво место во конференцијата и секогаш се гледаат како фаворити. Оваа сезона мислам, поголеми фаворити ќе си и Филаделфија и Бруклин Нетс од нив, поради самото место во конференцијата. И може би тоа ќе биде малку олеснување за цела екипа на Бакс да нема таков притисок, да мора да влезат во финали или инаку е пропадната сезоната. Сите очекуваат Бруклин Нетс да влезат во финале и затоа ќе им биде полесно да играат без притисок.
Да, да се надоврзам на Георги Преска, што кажа, ако се зекавате нели лани во плейоф, нели се повреди Јанис против серијата во Мајами, колку беа 3-0 беше за Мајами, и баш кога се повреди Јанис, почна по-добро да играт на Луки, сад не по-добро, ама...
Победи
е на такмица, и Мидолтон и стварно многу добро изигра и така што сега на ова екипа додади позитив Холидей, така што пак нели се вртам околу истото, ама како што е сега ситуацијата со повреди во лигава и со оглед на тоа дека нели Бостон не се тоа што беа лани, realno, ne znam, i tu su podobri igrači, ne sad, ili po ovih igračima dobri trade-ovi napravija, ne sad to daš objeda vani.
I Miami isto.
Miami ne se isto to, tako što pretty much open, je sad Philadelphia igra podobro, ma, da vidimo do koga. Sad nam neka i tijek ima Duba Fran u play-off.
Da, koja sme veke kad povrede, samo da kažeme da kad Joel Embiid i Philadelphia, ne li, Joel Embiid je nazad, odigra jedna utakmica na dosijanje, ne li, da kaš nijame, protiv Minnesota, kad išo Sixers i pobedija, Embiid imaše onaka solidna partija, odigra skoro pa 22 minuti, da 24 koša, dobro je da se vidi kaj nazad na teren. Dobro je da тоа за Sixers je уште подобро дека се враќа пред крајот на регуларната сезона и имаат, знаеш, време и да се уиграат, пак да влезат во тој ритам кој што беа пред да се повреди. Убаво е да се види тоа. LeBron се поактивен е на социјални медиуми и така што две-три недели, мислам уште две-три недели ќе го нема. Драмонт имаше интересно деби. И да, се чека уште на Ентони Дејвис. Исто, недела две најверојатно. И она што видов за KD е дека, Стивнеш изјави дека најверојатно ќе се врати ова недела. Така што, знаеш, оние звезди веќе се враќаат од повреди, ги добиваме оние, знаеш, стакни петорки и екипи кои што ќе ја завршат утакмицата за Неци, за Лейкерс, за Сиксер, за останативе. Ќе биде интересно кој како ќе влезе у плейофот. Ја тоа мене ме интересира сега у последниве неколку недели, како ќе влезат у плейофот. Бидејќи мислам дека моментумот ќе биде доста важен. И ќе биде доста важно, поготоа ако влезеш као некоја по-слабо рангирана екипа, или ако влезеш ати Јута или Феникс. Ако моментумот ти е изгубен на крајот од сезоната, ако врзаш неколку порази, може тоа лошо да ти се одрази на самиот почеток у плейофот, додека па за овие екипи за кои што зборав, нели, на кои што им фалат играчи, ако сеа успеат у последниве неколку недели у сезоната да се уиграат, пак да влезат у темпо, да се уиграат, мислам дека ќе имаат доста добра шанса која ќе дое време за првата рунда у плейоф.
Па да, и општо кажано, нели, за Филаделфија, добар скор имаат и сега се врати од повреда Embiid. Моје мислење дека треба да се игра, ма да не се ризикува толку товар, не му треба. Сега, мислам дека следните неколку такмици може се против послаби, да речам, противници, така што и веројатно со помала негова минутажа би ги победира. После имаат, мислам, потежок, мислам дека два пати играат со Милвоки и со Клиперс имаат утакмица, така што подобро се чува или за тие утакмици, пошто иако е регуларна сезона, ако знаеш дека може да ги победиш во регуларна сезона, ти е конфиденс буст. Така што за сега тоа е планов, а не знам, на запад Феникс прават растур.
Не, па види, може да биде тој конфиденс буст многу поволен за екипите, бидејќи уште не сме сигурни дали ќе има навивачи, колку ќе ги има. И мислам дека ако, знаеш, западнеш во некоја мини криза, можеш да се надеваш на home advantage и навивачите некако да те кренат, ама без навивачи го губиш тој дел и како ти треба само играчки конфиденс за да направиш нешто.
Да, ова што навивачи, мислам дека ќе зависи од држава од држава, од ова што можам до сега да видам од останатите лиги. NFL и Роджер Гадел, кој шиме комишионер, излезе со изјава дека се очекува до почетокот на сезоната, т.е. 2021 сезона да започне full capacity со навивачи, што е, ја мислам дека е премногу оптимистично, ама ако еве најголемата лига во Америка размислува да ги врати сите фанови на стадиони и да имаш утакмици со по 40, 50, 60, 70 000 гледачи, мислам дека тоа дава знак дека можеби ќе има навивачи и ќе има во поголем број. Од ова што го гледам првите неколку денови бейсбол, 10-20% максимум од мислам дека Јенкис има 10%, Ред Сокс исто 10% од вкупниот капацитет на стадионот. Така што мислам поготово дека е затворен простор, може малце помалку да има, ама ја би типувал за тоа дека ќе бие дозволено, ама ќе бие намален секако капацитетот од 10-20% од максималниот број на гледачи во една арена, што зависи каде, знаеш, ако е помала арена или ако е место каде што навивачите играат поголема улога, би било интересно да се види како тоа би влијаело. Иако, пак ќе кажам, иако не сметам дека навивачите ќе бидат она клучен фактор, и ќе сепак не се игра во Европа, као да зборевме за Европа, кај што, не знам, гробарите или Делије у Белград прават премногу голема разлика, у НБА не е така. Мислам дека е поголем факторот на патување. Пошто ако некој мора да патува повеќе или помалце, или да не патува премногу, ако има, нели, повеќе домашни утакмици, мислам дека тоа би бил клучен фактор и колку само играчите ќе се изморат у целиот тој процес. Така би гледал. Инаку мислам дека со или без навивачи може да има некаков удел, ама на крајот на денот не сметам дека NBA е лига кај што навивачите играат преголема улога која станува збор, барам не у плейофот.
Па да се замисли да имаш лига како NBA, толку гледаност, толкави сали на друга и да имаш навивачи како ше има во Евролига. Посебно Балкан е Србија, да кажеме, нели, од Грци има многу страшни навивачи, Турција. Такви навивачи да имаш во NBA, не знам, хаос. И баш тоа би било конфликт за глас. Инако да би се надолзал на тоа дека посебно, нели, пак имаш многу големи патувања во Западна конференција, бидејќи самото расстојание помеѓу тимовите и екипите, нели, е многу по-голем отколку во исток. На исток се сконцентрирани повеќе на помал простор отколку на запад, така што и тоа менува. И зависност од топла клима, нели, поладна клима, се си има свој фактор. Негде дури и храната. Негде дури и храната. Знам дека некои тимови века се бунат каква храна има во таа држава и да.
Да, па и временски зони исто, ако например менуваш 2-3 временски зони, мислам,
да.
Разлика.
Не, има премногу работи кои одат усето тоа. Ама пак ќе кажам, за мене, ако правам некоја ранг листа на работи, моментумот кога влегуваш у плейоф е доста важен и патувањата на првите, па после може да дојде публика, знаеш. Иако сметам дека некојаш и публиката може да игра голема улога.
Проблем е со кошака, бидејќи американците се знаат да бидат навивачи како што се во Евролига во кошарка, ама они се фокусирани на други спортови како бейсбол и американски фудбал. Таму они се по-емотивно приврзани за тимовите и таму се по-енергични, и секогаш има цели стадиони полни. А во NBA тоа не е... Мислам, проблемот е со кошарката во Америка и затоа. А мислам дека луѓето се секаде, мислам, секаде имаш приврзаници каде што емотивно се поврзани со клубот.
Не, много, много да се согласувам, а много bandwagon fans има во NBA. И ако ги имате гледано, нели, не е тоа одраз на сите навивачи што се на NBA лигата, не сте гледачи, ама баш онака рандом интервјуа со луѓе на улица од тимовиве и го прашуваат кој ти е омилен играч, дали не знаат, или од пред 2-3 сезони некоја звезда каже што играва тука одамна, не знаат, нели. Во тие видеа се ставани само такви блупери, некои кои што не знаат, пак мислам дека е малку одрас на кошарката во Америка, инаку таму не фали на кошарката, туку вајда на гледачите, ако фали не на кошарката, тоа е тука во Македонија. Не постои no hate, ама сега некако го подеме последна година, надам дека ќе се оправиме некако.
Да. Ај, чекај, баш сакав ова, баш пред, која беше, вчера гледав нешто и читав артикл, не знам кај беше пишан, ама беше полн со, токму дека ова една од причините зошто ова е така, имено се тврди дека, например, тоа што преска го спомна, тоа што дека оние звездите, па и оние рол играчи не сакаат веќе да идат у помали маркети, не ги интересира толку многу, значи пари веќе не ги интересира кога станува збор за тоа, туку сакаат да играат у LA, сакаат да играат у Чикаго, у Нью Йорк, сакаат да играат у Мајами, кај што е убава клима, кај што има премногу други можности. Мислам, гледај го Леброн, као Леброн игра кошарка му исто време, и филмови прави, и продукцијска куќа има, и не знам,
секаде okay, присутно. Тука треба да напоменеме, извини, тука треба да напоменеме дека му излезе трейлерот на Space Jam 2.
Дефинитивно, као може, ама сакам да кажам, као, шо мислите вие за тоа и дали сметате дека токму поради тоа, ова е една од главните причини зашо е кошарката негледлива, поготово не у регуларната сезона. Дали тоа што екипите од помали маркети се истиснуваат буквално и ако не успееш да направиш нешто у тие 5 до 7 години кои ги имаш со еден, не знам, Ентони Дејвис или Јанис, или Двајт Хауард, или било кој, кој што ќе ги добиеш од драфт, после тоа тешко да ги задржиш. Јанис ќе остане у Милвоки, Двајт Хауард може остане малце повеќе у Орландо, ама Јани, го видов Ментони Дејвис, као 7 години, се замени. Дали мислите дека тоа е еден од проблемите? Чисто однака, шо, како гледате на целиот тој феномен дека веќе не е интересно да играш у помали градови, у помали маркети, кај шо ништо не се дешава, туку сакаш да играш, кај шо целиот оној шоу бизнис се случува.
Сепак од играш до играш, е. Многу фактори се тука. Например, Дејвис остана толку долго во Нью Орлеанс и нели, донеса Казанс, имаше добри играчи.
И Рондо исто.
Не до толку добри играчи колку што може да има. И мислам дека Ѓорги тоа што напомена е битен фактор, не, во кој град одиш, кој се дел од екипата, исто така. Ама да, и после некое време се замина. Можам да го кажам спротивното, па еве, играчи некои што менуваат им многу често. Пак за нив може да се каже дека не можат да задржат некој контракт и повеќе се рол играчи, ама пример, друг со Лилард би го зел. Лилард, сега Портланд не е толку баш најдобар град, гледаме дека не можат да донесат некои баш звезди, и сепак тој си останува хамбол и си е тука за тој тим има да играм и не гледам лесен начин да победам. Тоест, смета дека може сам да победи. Не сам, баш онака, ама сака да победи, ама за Портланд да победи, за себе си, за Портланд. Истото и Кемба. Кемба не играше многу долго во Шарлот, па замина во Бостон. Така што повеќе фактори се, како се третиран исто така би бил голем фактор. Многу беше нели случајот со Батлер во Минесота дека играчите не сакале да победат и дека го кажувале дека е locker room cancer, па и нешто слично се спомна и во Филаделфија, ама гледаме дека не е до него проблемот. Така што повеќе фактори се, ама да, има смисла да тоа што кажа дека местото во кој град си small market не привлекуваат толку многу играчи колку што треба.
Не, па јас тука сум повеќе на страна дека многу повеќе влијае местото и многу повеќе влијаат играчите во тој тим кои играчи ги имаш во тој тим. Ја, например, сега видовме со Бруклин Нетс најубаво. Зошто Блейк Грифин, например, не отиде во Милвоки Бак, зошто не отиде во Мајами или во некој така помал тим, мислам со послаби играчи, а не во најголемиот контендер што може да биде. И тоа ќе се случува, мислам, многу почесто и ќе се ствараат како 2-3 тримови со 3 суперстара и мислам со покачување на селари кеп тоа и мислам ќе стане лигата уште повеќе негледлива и се плашам дека и руки ако почнат тој тренд да го прават каде што ќе сакаат да одбираат места во кои што ќе играат. Мислам дека ќе стане хаос низ NBA. Мислам дека веќе е станато. Еве, читав приказни дека Леброн сакал Кари, со Кари да играат заедно, па нешто да се случи. Или... Мислам, многу лошо е за NBA лигата тоа што почна да се одлепуваат 2-3 тима и сите најдобри роли играчи додат таму.
Да. Се замислете што спомна Мартин уште Стеф Кари да замине во Лейкерс на пример или Леброн да отиде во Голден Стейт.
Да, па мислам неподносливо ќе биде.
Аргуабли најголемите ривали да играат заедно, нели? Да, тоа беше и со Дуранти со Голден Стейт. Нема да ми изненади до толку, ама многу е лошо за кошарката кога тоа се случи.
И затоа мислам, еве пример, Кливленд и Голден Стейт од 2015 до 2018, 4 години поред беа само они, како никој не беше ни клоус, освен Оклахома 2016, никој не беше ни клоус да им го загрози. И сега мислам дека ќе гледаме Бруклин и Лейкерс некоја година. Мислам, проблемот е тие што малку се постари и што имаат пократки договори, ама мислам дека тоа ќе биде повторно финалето за некои 2-3 години и после 2-3 години ќе се створат па два тима. Некако знаеш што ќе се случи пред да се случи.
Да, и сега гледаш за некоја година и Никси. Пошто, додека го правевте, младот ми текна као, у еден момент ќе снема играчи кои шо, знаеш, 12 играчи можеш у еден ростер да имаш, реално. Со селери кепот, 7-8 максимум солидни играчи. То 10 тапс. Као, у еден момент ќе снема добри играчи, мислам, ќе има добри играчи, ама ќе снема екипи за тие добри играчи, така што ќе мора да идат некаде. Ама да, мислам дека премногу е онака, премногу е често ова појава, не ми се свиѓа уопште. Од секојаш јас сум бил некој team first, player second, која гледам и за екипи, и за чисто онака спортови, као не сакам да се врзам само за еден играч, цела екипа, франшиза ми е битна и тоа веќе се губи, се станува поеке player based, играчи имаат многу поголеми права, што не е лошо, напротив, добро е, ама како ги користа тие права некојаш, малце губи смисла цела ситуација, иако пак не знам, кога ќе доја плейоф, ќе би интересно. Као, реално ќе има добри утакмици. Финалето може нема да би интересно, полуфиналето исто може нема да би интересно, ама бар ќе има добри утакмици првите рунди, што да кажем.
Не, да. Ама можеш, еве, у еден опис да ставиш се што се случува во МБА, според фан базата во МБА, како повеќе од луѓето, која ги праша за кој навива, ти кажуваат играч и мислам тука откриваш се што треба да знае за NBA. Како?
Како она мемено што беше од Риана, I didn't say I was a Heat fan, I said I'm where he at fan. За Леброн, нели? Тоа многу, знам многу личности што например, навиваат за Леброн или за некој друг играч. Шо, окей, ама не знам, според, за мене не, бидејќи, не ли сакам, јас за тим, знаем, за тим останувам, драйвам, не гледам. Сега би го, ако имам некој најомилен играч, ако отида во друг тим, сега би го поддржал и таму, ама си останам верен на мојот тим.
Па, исто, на мене повеќе сакам да навивам за тим кога е во некој даун состојба.
Да, да, да.
И тогаш мислам повеќе желба имам, поврзаност чувствувам за тимот отколку кога тим да победува.
Одличен пример.
Да, да, Филип најубо може да ни каже Оклахома. Ама ја буквално колку ќе дам пример со бејсбол. Пошо има буквално ваков пример, кажо, кога почна да гледам бейсбол, таму некад 2016-2017, немав екипа, барав, најдов, Бостон Ред Сокс. Ми се погоди првата сезона која активно гледав бейсбол, 2018-та, Ред Сокс и усвоја World Series. Арно, ама, нели, се супер. World Series уше прва година од пратени и све тоа. Ама ланската сезона гледија за пример, кажо, Ред Сокс си беа четврта најслаба екипа у лигата, ама јас сепак ги гледав сите, буквално најдобриот играч го тридува, ама човек, ја секоја вечер гледав, малце ми стварно лоши беа, дури направив и мајица Embrace the Suck, као, буквално до толку беше лоша ситуација, така и моментално нема победи у првите три утакмици против екипа која што треба да е полоша од нас. Ама тоа го прави, знаеш, навивањето интересно. Као да, супер е освојување на прстен, на World Series, на било шо, финали Лига на шампиони. Ама некако која ќе, знаеш, ако не си го заслужил по наводници, знаеш, ако не си истрпил со нив сезони која биле слаби, мене, например, следната титула со Red Sox ќе ми биде многу подрага од првата. Бидејќи првата одма ми се случи, ама ова, која што се надевам дека нема да биде толку долго, за толку долго време, ќе ми биде уште подрага, бидејќи сум бил со нив, кога сум навил за нив, која биле најслаби у лигата.
Да. Да, се согласам со тебе. И... еве, нели поддршка за играчите, за навивачите на Лейкерс, кои што толку долго чека. И тој факт би го зел дека многу ми се допаѓа тоа што на некој начин се со тенкинг и со пари за чување, со лоши сезони, тимовите се семенуваат од тоа некоја што беа. Например, Филаделфија долго време беше послаба екипа, една од послабите екипи се на прво место. Бруклин исто така. Бруклин беше и Нью Джерси, која беше, секогаш беше за Нью Йорк. Никогаш не беше пред Нью Йорк. И по популярност, и по колку добра екипа има. Се пред Нью Йорк.
Јута ја бија доел исто.
Да, Јута, Шарлот, Денвер многу долго. Клиперс, кој се сеќава на Клиперс? Значи, буквално нема во плейоф влезено.
А добро, 2015-та беа, мислам, тие години некои 2013-14.
Да, од тогаш, ама пред тоа буквално во плейоф не беа влезени. И, знаеш,
да, па и Golden State тука може да...
Да, да.
Со, знаеш, има драут. ненормален. И сега кога освои, ја мислам, жал ми е за кога некој ќе каже дека него познава Монта Елис или некој такви играчи, а најува за Голден Стејт.
Дејвид Ли, Монта Елис, Дејвид Ли.
Е, Дејвид Ли, колку беше добар играч.
Предобар. И кога ќе... Или кога ќе идеш поназад малце, ние може не сме биле толку возрасни да гледаме, ама сме гледале хайлајци. Берон Дејвис и таа некоја...
Спривел.
Клеминсон.
Значи, Голден Стејт стварно е една екипа која што има онака... Секојаш била интересна за гледање, била онака некојаш и хип... Ако може да ја наречем хипстерска екипа, кај што... Не знам, има лудори и се прават. Нели, после тоа иде оној Монте Елис, Стеф иде, Дејвид Ли.
Богот.
Значи, предобра екипа и нормално. Мило ми е што го избра Кари, а не го избра Монте Елис, бидејќи знаеме кај не е Монте Елис сеа, а знаеме кај е Стеф. Ама дефинитивно тие некои сезони беа стварно уживање да се гледат. Иако ја као мал не разбира што се дешава, ама знаеш дека е интересна утакмица, пошто стварно е интересно играат, реално.
Да. Ја имам са една тема овака за разговор. Нели многу спора спорт старт имаше на сезоната Ентони Едвардс, ама... Последниот месец и пол прави партал и можеш да се согласиме дека е прв, нели, во руки ледар.
Па да, јас.
Конкуренте сега за освојување титула.
Јас
на руки ледар.
Мислам, во последните пет утакмици нема утакмица под 20 поени. 27, 23, 24, 22 и 27. А и плюс Ламело се повреди, така да нема да има утакмици доволно за он да освои. И Ентони Едвардс е фронт
ранер. Ако би останал Ламело, дали мислите дека Ламело би освоил, или да не се повредеше, дали мислите дека Ламело бол би освоил над Ентони Едвардс или со ова?
Ја би му дал на Ламело, само поради тоа што Шарлот се у плейоф пикчер. Тоа би било она превага која би одлучила за мене, а бидејќи нели, зборевме тоа баш претходната епизода, кога никој не очекуваше од Шарлот нешто вакво. Иако може до крај на сезона, као ке паднат малце подоле, Мајами ке се качат, Бостон може да се качи, Индијана, мејби, ама и не верувам. Ке останат у првите 8 екипи до крај на сезона Шарлот. Секако. Ја тоа не го очекував. Може би максимално best case scenario, play-in турнир, тоа што зборев минатата епизода. Ама Шарлот, по позицијата на Шарлот моментално е, би била причината зашто ја би го избрал Ламело, а не Ентони Едвардс. Иако сега и двајцата рековте. Ламело нема да заврши сезоната. Наставно ги нема тие утакмици.
Ентони и Гордон Хејвард иначе се повреди за Шарлот и мислам дека тук може да падне Шарлот.
Да. И само да се надоврзам. Не е спорно колку добро игра Едвардс, ама сепак мора да кажеме дека има фактор голем и тоа. Тоа што Д'Анджело Расел е повреден и Малик Бизли исто така пропушта по некоја утакмица. Така што тука се поените на Ентони Едвардс. Не, безспорно дека може да ги постигне, ама толку рано во кариера, тука му се поените. Баш од слободата да игра тоа што игра и дека буквално последни се Минесота.
Да, и иначе Ламело, мислам, првиот дел од сезоната беше од клупа играч и му дадоа сега, мислам, пред да се повреди, еден месец, мислам, почнуваше како стартер и одма му се зголемија бројките и мислам дека можеше да ги одржува он бројките константно. а и поради той добър старт, що го имаше, нали, и включвайки влезови от клуба, мислам дека тоа ќе биде и превага во нивната търка, бидејќи како за MVP търката со Харден и со Йокич, Харден имаше slow start и мислам дека тоа ќе биде пресутно во нивната търка.
Мислам... Да, и тоа дека игра Харден во тим со Дурант или со Ирвинг и самите биле, нема MVP да освещи.
И плюс, и плюс да. Мислам дека би било стварно као криминал ако не му се даја на, на ваква сезона на Йокич MVP титула. Као, еве, може на почеток проблем беше тоа што иако он играше предобро, Денвер беа не, меѓу последните у конференцијата, ама Денвер моментално има, има скор 30-18, 5-се. Лейкерс им берат една поведа, Клиперс им берат само две поведи. Као, мислам дека би било криминал буквално да не му се даја MVP на, на Никола Јокич.
Се согласуваме тук.
Да.
Така што, Ентони, пази, Ентони Едвардс, кој го избра да, да освои Rookie of the Year на почетокот? Ја, ја и Филип, така што...
Ја си ти, да. Ама, ова, ако не се повредеше Ламело, мислам дека...
Искрено не видов дека Ламело ќе се повреди.
Да, 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 да.
Ние, ние гледавме, имавме онака магична топка и
предходно. Имавме таймстон од Доктор Стрендж.
Да, да, имав... ја, ја не, не знам, ај баш сега да интересно ми било. Ја Лука го избрав за, за MVP. Не, не беше како најдобриот избор, ама не и најлош. Лука игра одлична сезона, реално, дала се стабилизира. Вие кој избравте? Не се секјам сега.
Јас...
Харден.
Јас Ленард, а Ленард... Или се борев дека игра со Пол Джордж.
Па добро, не, реално и... Као и двајцата ви играат солидни сезони. Харден игра одлично. Ленард и Джордж. Јас најблизко. Окей, ајде, сега ќе ти го даваме ова. Дека ние кијаме руки. Ама, да. Инако, сакав... Не знам, ако имате уште нешто да кажете слободно, ја сакав, интересно ми беше трейдот кој што мене највеќе ме возбуди, може да кажеме, трейдот на, на JJ Redick у, у Далас. И бидејќи JJ Redick е, е таков лик да е стварно лайкабл и неговиот подкаст е еден must listen за било кој кошаркарски фан. Така што ако не знаете дека JJ Redick има подкаст или дека му излегува секоја недела, то изгасете ова, идете, слушајте го, стварно е многу добар лисен.
Еј, не ми ги бркај гледачите.
Да.
Не, ама, прекрајте за тоа. Не, сакам да кажам дека навистина е интересно и, и не е онака да знаеш, стварно уживо тоа што го прави, тоа што збори. Зошто го кажувам ова? Интересно ми беше у последната епизода која што излезе пред некој ден, после трейдот у Далас, зборуваше за целиот тој процес и целата та, целата ова сезона буквално и збореше како некаде при крајот и на крајот од ланската сезона после Бабулот, разговарал со Дејвид Грифин, кој шо е GM-от и председателот на кошаркарски операција или како и да се вика, која функција да ја има, и, и побарал да, да бие трейдуван, нешто што ја не знаев дека, дека е... Знаеш, можеше да се навести, можеше да се предпостави, ама не беше толку у медиумите, од причина дека, нели, сака да бие поблиску до семејството, сака да, знаеш, поготово у овие ковид времења не сака да, да, да не може да ги гледа, но мислам на секој неколку недели, бидејќи Нью Орлеанс, Бруклин, Нью Йорк, каде и да, каде и да живее, голема разлика и не може кој да сакаш да идеш поготово со протоколи. И Дејвид Грифин му дал збор дека готов ќе најаме најдобар трейд да биеш на поблиску со семејството и после го праќаат у Далас, кој ше е подалеку. Вистина ми беше како интересно да се види како уопште функционира тој некој свет. JJ Redick вика као ima razgovarani su Mark Cuban kao definitivno će se pojaviti igra za Dallas. I jedinstvena pričina zašto buyout beše u cijela ova situacija, tokmu poradi način na koji što Pelicans se odnesuvali prema nego. I ja od ova nekoja perspektiva sosema se soglasujem sa nego, kao što čovjek ti dalje zbor, te nosotu ekipa koja što je podaleku od doma, od koliko u New Orleans. Ama mislim neka uboke se vklopi JJ Redick, mislim neka se ja momentalno ne li se oporavao od povreda, bi trebalo se vrati naskoro taman za playoff i toj. Baš mi je interesno taka koja, evo, ja sam neko od onih koji što saka obožava da sluša behind the scenes raboti i navisno je ubao da se vidi cijelio toj proces kako otvoreno jedan igrač veteran u NBA ligata ki izgleda i ki kaže ovo i ovo se slučio i zato ja, znaš, pošto u medijumite sigurno ste vidio špekulacije da možno je JJ Redick buyout da si ga otkupi dogovor od ne znam što da ide u Brooklyn, bilo je šokaj što gledaš kao ej, ja bi i ovoj saka se ja da igra u Nets kao si te saka, a u stvari imam mnogo raboti pozadi toa i baš je ubao da se slušne takve raboti. Imate nekoj komentar na sve ovo?
Pa, тоа што Филип Прего кажа кој објаснуваше дека има многу повеќе фактори отколку само big market team, мислам тоа сега го кажат и со JJ Redick и мислам дека нели влијат повеќе фактори.
Добро, имате уште нешто да кажете или ја да бегам да гледам бејсбол?
Да не те задржуваме така.
Да. Да ја догледаме кошаркава се, Clippers Lakers. И ако без LeBron и Davis.
Да, у моментов Clippers Lakers играат. Ја само ќе кажам едно нешто пред да се одјавиме. Нема да му го спомнам името, да не го урочам, ама дефинитивно еден од моите омилени играчи у последниве недела дена игра феноменално за тим од Источната конференција. Не сакам пак ќе кажам, нема да му кажам името, пошто ние на подкастот сме познати у тоа да ако збориме за некоја екипа или некој играч, после тоа да влезат у лоша серија. Само ќе кажам дека...
Ама тоа и без име делува.
Да, ја... Ај, знаеш што ја ќе го кажам? Мо Бамба е од Орландо.
Не. Боба, иницијали Боба. Готово.
Лицето ББ.
Лицето ББ. Игра феноменално.
Добро.
Готово. Окей. Не знам каква беше епизода. Малце и ние не знаеме што правиме. Поготово дека не се дешава ништо. Ама мислам дека овие скоро пасаат време. Не кажавме премногу лоши работи. Така што... Супер! Се слушаме уследната епизода, се надјаваме дека кошарката ќе стане, тоест ќе стане да, знаеш, ќе биде се поинтересна како завршува регуларната сезона, па кога ќе дојде време за плейоф и ние да биеме на нашиот A-game. Максимум, е да. Така. Се одјавуваме сеја и се слушаме уследната епизода у понеделник.
Чао!
Чао! We'll be right back.